sjell një raport në këtë temë.
Nga Ministria e Shëndetësisë së Kosovës nuk japin detaje se çfarë do ndodhë me qindra mjek, infermier dhe staf tjetër shëndetësor që janë punësuar në spitalet e Kosovës për të plotësuar nevojat e menaxhimit të pandemisë së koronavirusit. Qeveria e Kosovës ka marrë vendimin për angazhimin e stafit shtesë prej 1286 vetash nga gjysma e vitit të kaluar. Këta punonjës kanë filluar punën në periudhat të ndryshme, ndërsa kontrata që është lëshuar ka pasur afat 6 mujor. E kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, Ministria e Shëndetësisë nuk ka dhënë informacione se sa është numri punonjësve që ka skaduar kontrata dhe sa vazhdojnë të mbetën në punë. Në një përgjigje me shkrim, ajo ka thënë se vendimi për vazhdimin e kontratave do merret varësisht nga gjendja pandemike në vend. Mbljon Krasniqi është një prej infermierëve që ka nisur punën si staf shtesë në qendrën klinike universitare të Kosovës dhjetorin e kaluar. Ashtu si qëndrojnë gjëra tani, kontrata e saj pritet të përfundojë në qershor. Mbljona thotë se nuk ka asnjë informacion se çfarë do të ndodhë me vendin e saj të punës.
Ajde jemi aftuar profesionalisht të na mësoj, pra që të jemi brenda sistemi qëndesor dhe të na japë kontrata të përhershme.
Fitim Havollin nga Sindikata e Infermierve të Kosovës thotë se sistemi shëndetësor ka nevoj për infermier shtesë dhe se Ministria Shëndetësisë duhet të zgjasë kontratat të stafit tashme ekzistues. Për me tepër, shton Havolli, infermierët me synë migrimin për shkak të mungesës e punës në Kosovë.
Nuk është shqetësim vetëm këtë ardhmë gjenota dhe kreja, por edhe këta që të punësuar më tash kanë zërë rrugën e migrimit.
Paga bazën një infermieri në Kosovë është rrëth 400 euro në muaj. Personeli shëndetësor i Kosovës përbëhet prej me shumë se 14.000 vetash. Prej tyre, si pas kryetarit e Federatës Sindikale të Shëndetësisë, Blerim Sylla, mbi 3.200 janë mjek të gjitha profileve, mbi 7.000 janë infermier, ndërsa pjesa tjetër është personel administrativ. Sylla thotë se sistemi shëndetësor të Kosovës i nevojiten mbi 4.000 infermier shtesë. Bleona, infermierja 21 vjeçare, thotë se nëse nuk i vazhdon kontrata në QKUK, do përpiqet të migrojë në Gjermani.
Po që nuk e di përsëri, e kam pas një stepje, kam mendu që ndoshta po bëhet mirë dhe të qëndroj në vendin tim, po nuk është çështje kjo.
Hatixha Avdylin nga komuna Gjakovës ka 10 muaj që ka filluar punën e infermierës në qytetin Dortmund të Gjermanisë. Paraprakisht, ajo thotë se ka punuar 3 vjet në sistemin shëndetësor në Prishtinë, publik dhe atë privat. Kam punuar 6 muaj për pagën që marr për një muaj në Gjermani, thot ajo. Paga neto e infermierit në Gjermani është 2400 euro në muaj.
Kosovë shumë punë, shumë përgjithi edhe normal. Unë për shembull tash për momentin punoj vetë 7 dhe 8 çdo ditë. Ka ditë që i kemi për shembull 15 pacienta, ka që i kemi 25. Po jemi çdo herë 8-19 infermier.
Në spitalin ku punon ajo thotë se punojnë edhe 16 infermier të tjerë nga Kosova dhe 3 mjek. Duke qenë të 30-at e saj, Hatixha thotë se nuk beson se do kthehet në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë arritur sot një marrëveshje të madhe për gazin e lëngshëm natyror si përpjekje për të zvogëluar varësinë e Evropës ndaj energjisë ruse. Kjo marrëveshje është thënë se parashet që 15 miliard metra kub shtesë të gazit e lëngshëm natyror do të dërgohen nga SBA-ja në Bashkimin Evropian deri në fund të vitit. Bloku Evropian ka thënë tashmë se do të ndalë përdorimin e gazit rus si përgjigje ndaj pushtimit rus në Ukrainë. Kjo gjë nënkupton rritje të importeve dhe gjenerim më të madh të energjisë së ripërtritshme. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka miratuar një rezolutë e cila kërkon mbrojtjen e civilëve dhe infrastrukturës civile në Ukrainë, si dhe ndaljen e menjëhershme të luftës. Rezoluta e cila është miratuar me 24 mars në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York, ka siguruar 140 vota në të mirë të saj dhe 193 total. Katër shtete, Siria, Bielorusia, Korea Veriore dhe Eritrea janë bashkuar Rusisë me vota kundër dhe 38 shtete kanë abstenuar. Rezoluta kërkon daljen e menjëhershme të armiqësive nga Federata Ruse kundër Ukrainës, në veçanti për sulmet kundër civilve apo objekteve civile. Në të kërkohet edhe mbrojtja civilve, stafit mjekësor, punëtorve, përndihma dhe gazetarve. Avokatja e popullit Ludmila Denisova ka akuzuar Moskën për largim të dhunshëm të mira civilëve nga qytetet e shkatruara ukrainase për në Rusi për të rritur presionin ndaj Kievit që të dorëzohet. Denisova ka thënë se 402.000 njerëz, duke përfshirë 84.000 fëmijë, janë dërguar kundër dëshirës së tyre në Rusi, ku disa mund të shfrytëzohen si pengje. Kremlini ka njoftuar për numër gati të njëjtë për ata që kanë ndryshuar lokacion, mirëpo kanë pretenduar se ata kanë dëshiruar që të shkojnë në Rusi. Rajonet ukrainase të kontrolluara nga separatistët flasin kryesisht rusisht dhe disa njerëz se kanë mbështetur krijimin e lidhjeve të ngushta me Moskën. Gjenerali rus Mikhail Mizintsevo ka thënë se 400.000 njerëz janë evakuar në Rusi prej nisjes së aksionit ushtarak nga rajonet Donetsk dhe Luhansk në lindjet e Ukrainës, ku separatistët pro-Moskës kanë luftuar për të marrë kontrollin e rajonit për gati 8 vjet. Ministri i jashtëm rus, Sergej Lavrov, tha se Rusia po përballet me një luftë totale të shpallur nga Perëndimi. Në një takim sot, Lavrov tha se për ne është shpallur një luftë e vërtet hibride, një luftë totale. Ai shtoi se qëllimi ishte shkatrimi, thyerja, mbyllja e ekonomisë ruse dhe Rusia në tërsi. Gjatë muajit të parë të pushtimit të Ukrainës, të cilin Rusia e përshkroi si operacion special ushtarak, Perëndimi prezantoi masa të ashpra që synojnë ekonominë dhe sistemin financiar rus, si dhe presidentin Vladimir Putin dhe oligarkët rus. Pavarësisht kësaj, Lavrov tha se Rusia nuk është e izoluar. Ne kemi shumë miq aleat partner në botë, një numër të madh shoqatash nëpërmjet së cilave Rusia bashkëpunon me vendet në të gjitha komunitetet dhe ne do të vazhdojmë të bëjmë këtë, tha Lavrov. Ai shtoi se shumica dërmuese e vendeve nuk do t'i bashkohen politikës perëndimore të sankcioneve kundër Rusisë. Kremlini u është të përgjigjur komenteve të presidentit amerikan Joe Biden, i cili ka thënë se për krah idën e largimit të Rusisë nga grupi i 20 vendeve me ekonominë më të madhe si përgjigje ndaj pushtimit rus të Ukrainës. Kremlini beson se kjo gjë nuk do të ishte katastrofike. Formati i G20-s është i rëndësishëm, mirëpo në kushtet aktuale, kur shumica e pjesëmarrësve janë në luftë ekonomike me ne, asgjë e tmerrshme nuk do të ndodhë, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov para gazetarëve. Peskov ka thënë se bota është më e madhe se sa Shtetet e Bashkuara dhe Evropa dhe ka parashikuar se përpjekjet për ta izoluar Moskën do të dështojnë. Rusët janë duke u përballur me çmime në rritje dhe mungesë të disa mallrave pasi Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Mbretëria e Bashkuar dhe disa vende aleate kanë vendosur masa për të dëmtuar ekonominë ruse. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe jemi aktiv në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju dëshirojmë një fundjavë të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.